Ni dangarili banbali minnu bɛ Mali kɔnɔ ni kunɲɔgɔn damadɔ laban ninnu na ni a koɲɛ kɛlen don gɛlɛyaba ye. VOA banbara wulila ka se Sumaila Lama. Kulu min n'a bɛ wele ko Alliance Citoyenne pour la Réforme du Secteur de la Sécurité ale ye o coordinateur ɲɛmɔgɔ ye. A b'an bolo ni waati na nɛgɛ kan an bɛna hakili jakabɔ ɲininkaliw kɛ a la a b'a hakilina di an ma. Awa e yɛrɛ hakilila ye min ye ni dangarili ninnu kan.
Dangarili ninnu ko min tun don an y'u natɔ ye seko kɛlɛ don hakili jiginna accord d'Alger de tun kɛlen don ka na ni an b'a fɔ min ma Sicily fee accord d'Alger négociation daminɛna 2013 a signera 2015 donc o hukumu de kɔnɔna la Sicily fee nana ni an ka jamana marabagaw ani minnu tun bɛ rebellion na ale fɔ donc o hukumu de kɔnɔna la a tun bɛnkan tun ye mɔgɔ si tɛ maga mɔgɔ la papier gafe min bɛ yen nɔ gafe in baara bɛ kɛ n'o ye donc MINUSMA ka tagali min boloda la parce que quand cela ben a marabagaw ani ruben ex-ruben nunu bɛɛ y'a faamuya ko kan nunu récupération c'est stratégique mais wa o fana y'a sɔrɔ yanni o cɛ accord in gafe min n'an b'a fɔ ma accord d'Alger o accord in dankari tun kɛra a la parti fila bɛɛ mɔgɔ fila minnu tun bɛ ɲɔgɔn na bamako n'an b'a fɔ ma an ka marabagaw ani ex-ruben o bɛɛ tun jɛ sigira k'a fɔ ko parti kelen fan kelen tɛ ka baara kɛ komi a kan ka kɛ cogo min na donc accord tun suspendé o wagati donc o kɔnɔna de la MINUSMA ka tagali fana nana bon olu kɔnɔna ninnu de la bi dankari ninnu bɛ ka kɛ yɔrɔw la se mayira de bɛ ka kɛ jan parti bɛɛ k'a yira a se bɛɛ yira pour que a ka kɛ position de force la au cas où négociation bɛna kɛ après.
Ayiwa e hakili la kɛlɛ marifa ani ka se nin bɔ ma o de bɛna sɔn ka kɛ sababu ye ka nin gɛlɛya min binnen don jamana kan kabiri san 2012 waati ka a kɛlɛ yɛrɛ ban pewu ka ban Mali kan wa.
O tɛ se ka ban marifa k'a ban marifa k'a ban fagali k'a ban binkani k'a ban kɛlɛ in ye kɛlɛ min ye a kɛlɛ min don a ka bon kɛlɛ fitinin tɛ kɛlɛ min don sigi ka fɔ dɔrɔn de bɛ se ka ban maliyɛnw de bɛ ɲɔgɔn na o maliyɛnw de kan ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn fɛn dɔ kan fɛn min b'a to jamana in ba bɛ sigi kɛlɛ ye marifa ci kɛlɛ bɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn nafa an b'o fɔ tuma bɛɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn kɛlɛ bɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn nafa mɔgɔ min bɛ marifa feerela kɛlɛ b'o dɔrɔn de nafa kɛlɛ tɛ mɔgɔ si nafa mɔgɔ minnu bɛ bɔnnaw nin na olu ka denbayaw u bɛ traumatise toute leur vie mɔgɔ minnu bɛ kasara sɔrɔ u ka maramafɛnw na u ka biɲɛw na so na kiriti karataw u sigiyɔrɔw la fɛn dɔw don a cɛman jamana kɔnɔ a bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛ ye kɛlɛ in bi a kɛlen don ka degun min se jamana in ma a ka bon hakili ma mɔgɔw bɛ k'a bila yɔrɔw la a tɛmɛn'o bɛɛ kan donc kɛlɛ tɛ solution ye bi sécurité n'an b'a fɔ ma lakana a bɛ dimension dɔ ta n'an ko a ma dimension humaine dimension holistique c'est à dire mɔgɔ kan ka lakana sira bɛɛ fɛ marifa dɔrɔn tɛ n'an ko an ka soldaw olu bɛ marifa ta ka taa kɛlɛ kɛ o tɛ sécurité ye i ka se ka yala i ka jamana fan bɛɛ k'a sɔrɔ fɛn min sɔrɔ i ka se ka taa ekɔli la fɛn min sɔrɔ i ka se ka dumuni kɛ a ma kɛ baasi ye donc o bɛɛ de kɔnɔna la olu si tɛ se ka na ni sigi ka fɔ tɛ solution militaire tɛ yen la solution elle est politique et o solution politique in bɛ sɔrɔ sigi ka fɔ dɔrɔn de la hali ni dɔ sera dɔ la a bɛ laban sigi ka fɔ in de la sigi ka fɔ in dɔrɔn de ye solution ye.
Ayiwa nin diyara n ye an ka foli b'i ye kosɛbɛ k'aw hakili lajigin k'a fɔ nin tun ye Sumaila La ale kumakan ye. Kulu min bɛ wele ko Alliance Citoyenne pour la Réforme du Secteur de la Sécurité ale y'o coordinateur ye.